Tänään käsittelemme tuomarien kirjaa. Tämän kirjan tapahtumat liittyvät aikaan Joosuan jälkeen. Viittaus tähän on tuomarien kirjan toisessa luvussa. Kansa palveli Herraa koko Joosuan elinajan ja sen jälkeenkin, niin kauan kuin oli elossa vanhimpia, jotka olivat nähneet, mitä Herra oli Israelin hyväksi tehnyt. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa eivätkä pitäneet mielessä niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Siis Joosuan aika ja tuomarien aika erosivat hyvin paljon toisistaan. Näitä suuria eroja löydämme Israelin kansan historiasta toistuvasti. Esimerkiksi kuninkaiden aikana jossain vaiheessa johtajina olivat vuorotellen hyvä Herralle uskollinen kuningas ja sitten paha, usein Baalia palveleva kuningas. Jukka Norvanto on tehnyt lyhyen yhteenvedon Joosuan ajasta verrattuna tuomarien aikaan. Joosuan ajalle ominaista olivat voitto, menestys, vapaus, usko, henki ja myös käsite taivaallisissa. Tuomarien aikana esimerkiksi tappio, luopumus, orjuus, epäusko, liha ja käsite maallisessa. Lainaus päättyy. Kontrasti näiden kahden kirjan ja kahden eri aikakauden välillä oli valtavan suuri. Tuomarien kirjan luvussa 2 kuvataan Joosuan jälkeistä aikaa, jakeet 13 ja 14. Koska israelaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan Baalia ja Astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. Näin israelaiset joutuivat suureen ahdinkoon. Sitten jakeet 16 ja 17. Silloin Herra kohotti kansan johtajaksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Mutta israelaiset eivät totelleet tuomareitakaan, vaan olivat Herralle uskottomia ja kumarsivat muita jumalia. He eivät kauan pysyneet sillä tiellä, jota heidän isänsä olivat Herran käskyä noudattaen vaeltaneet. He eivät seuranneet isiensä jälkiä. Tuomarien kirjasta luvun 17 jae 6 ja kirjan viimeinen jae, joka on tuomarien kirjan luvusta 21, antavat meille hyvin osuvan tiivistelmän siitä ajasta. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Tämä on hyvin surullinen jae ja usein tuomarien kirjan ajatellaankin olevan yksi Raamatun surullisimmista kirjoista. Viimeksi lukemani jae antanee myös osviittaa kirjoittamisajankohdasta. Tuomarien kirja on mahdollisesti kirjoitettu kuningas Saulin aikana. Hän oli Israelin ensimmäinen kuningas, melkein heti tuomarien ajan jälkeen. Siinä välissä Israelia johti Samuel. Hän voiteli sitten Saulin kuninkaaksi ja myöhemmin Daavidin. Samuel oli viimeinen tuomari, mutta hänestä ei kerrota tuomarien kirjassa, vaan vasta ensimmäisessä Samuelin kirjassa. Mitä todennäköisemmin tuomarien kirja on kirjoitettu Samuelin elinaikana? Kirjoittajasta on olemassa vain arvailuja. Joskus näissä spekulaatioissa esiintyy myös Samuelin nimi. Tuomareina toimi kaikkiaan 11 miestä ja yksi nainen, naisprofeetta Debora. He eivät olleet korkeimman oikeuden presidenttejä tai oikeusoppineita. Tämä kirjava, monin tavoin epätäydellinen joukko toimi kuitenkin kansanjohtajina. Jotkut heistä kuitataan tässä kirjassa muutamalla rivillä, tai jonkun toisen tuomarin toiminnasta ja elämästä kerrotaan enemmän. Jokainen heistä ei välttämättä ollut koko kansan johtaja. Jotkut heistä johtivat vain jotakin Israelin aluetta. Vielä vähän taustaa tuomarien ajalle niin ominaiselle epäjumalien palvelulle. Tosin se liittyi suurin piirtein koko vanhan testamentin aikaan. Israelin kansa ei välttämättä kokonaan hylännyt Herraa. Usein synkretismi, eli uskontojen sekoittuminen, sai vallan. Herraakin jotenkin palveltiin, mutta paljon operoitu myös epäjumalia palvellen. Yleisesti Baal ja Astarte olivat esillä ja palvonnan kohteina. Länsiseemiläiset kansat palvoivat Astartea. Tämä oli yksi muoto Lähi-idän taivaan ja äitijumalattaresta. Hebreaksi Astorat, Kanaanissa myös nimellä Baalat tai Baanat, joka oli Baal epäjumalan naispuolinen vastine. Näitä eri nimellä kutsuttuja epäjumaleja löytyy muidenkin kansojen historiasta. Esimerkiksi Kreikassa Artemis ja tätä vastasi Roomassa Diana, tai Kreikassa Afrodite ja Roomassa tätä vastasi Venus ja niin edelleen. Baalin ajateltiin olevan kasvillisuuden ja hedelmällisyyden jumala, ja eri paikoilla saattoi olla oma baalinsa. Tämä nimihän esiintyy Vanhassa testamentissa myös monissa paikan nimissä. Baalin vertauskuva on sonni. Mahtoiko erämaavaelluksen aikainen kultainen vasikka jo liittyä baaliin? Muinaissuomalaisilla oli maahiset ja saamelaisilla seidat. Ensimmäiseksi tutustumme nuoreen hieman oudolla tavalla toimivaan puintimieheen. Itsellänikin on runsaasti kokemusta ja tietoa monenlaisesta puintityöstä. Ensimmäiset havainnot ovat niiltä vuosilta, jolloin olin selvästi alle kouluikäinen. Meillä oli keltainen esamerkkinen puimakone ja sitä pyöritti iso Strömperin sähkömoottori. Seipäällä kuivattu vilja syötettiin käsin puimakoneen syöttöpöydästä sisään. Jyvät tulivat säkkeihin sivulta ja oljet puhallettiin lietsolla puimalan perällä olevaan latoon. Ollessani 10-vuotias isä osti kylän ensimmäisen leikkuupuimurin. Se oli punainen massikka. Se oli niin sanottu säkkikone ja siinä tarvittiin säkkipoikaa tai miestä, joskus naistakin. Puinti tapahtui iltapäivisin, kun kasvusto oli kuivunut. Eli koulun jälkeen seisoin puintiaikana usein iltapäivisin puimurin sivussa olevalla pienellä lavalla. Vaihdoin säkin aina sitä mukaan, kun se täyttyi. Isä oli kunnolla opettanut minut sitomaan säkit lujasti kiinni ja itselleni oli kunnia asia, että ne varmasti pysyivät kiinni. Kun pieni tila täyttyi, työnsin säkkiä pellolle ryhmiin. Sieltä ne kerättiin traktorin peräkärryyn ja vietiin omaan kuivuriin. Noin 13-vuotiaana jo nostelin itse säkkiä peräkärryyn. Hehdon vehnäsäkki painoa yli 80 kiloa oli esiteenille kova urakka, varsinkin kun niitä säkkiä oli paljon. Tosin olin jo silloin suvun miesten tapaan lyhyt ja leveä ja voimaakin jo oli. Muutaman vuoden päästä puimuri vaihtui isompaan säiliökoneeseen ja säkkiä ei tarvinnut keräillä. Mutta mennään takaisin sen nuoren puintimiehen luo. Tästä miehestä kerrotaan tuomarien kirjan 6. luvussa, jakeesta 11 alkaen. Herran enkeli tuli Ofraan ja asettui suuren puun alle, joka kasvoi Abieserin sukuun kuuluvan Joasin maalla. Joasin poika Gideon oli juuri puimassa vehnää viinikuurnassa, pitääkseen viljan piilossa midianilaisilta. Pysähdytään hetkeksi tähän kohtaan. Puintipaikka oli nimittäin varsin epätavallinen. Yleensä se homma tapahtui puimatantereella. Se oli usein esimerkiksi pieni kumpu, yleensä jonkinlainen kohoama. Silloin oli tuulesta apua. Ruumenet eli akanat ovat jyviä kevyempiä ja vilja puhdistui paremmin ja helpommin. Gideonin toimintaan oli toki perusteltu syy. Midianilaiset, siis viholliset, tekivät usein ryöstöretkiä Israeliin ja tuhosivat sadon. Seuraavaksi tapahtui jotakin yllättävää, jakeesta 12. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Kirkkoraamattu 33-38 ilmaisee tämän saman jakeen näin. Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho. Inhimillisesti ajattelen aivan perusteeton tervehdys. Nuori mies pui salaa piilossa viinikuunan pohjalla ja enkeli puhuttelee häntä sotaurhoksi. Seuraavassa jakeessa 13 Gideon vastasi, voi herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, josta isämme aina puhuivat, kertoissaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille. Seuraavassa jakeessa, jakeessa 14, puhuukin sitten jo Herra itse. Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Seuraavaksi Gideon vetoaa sukunsa ja itsensä vähäpätöisyyteen. Tässä tilanteessa on jotain kovin tuttua. Kun Herra kutsui Moosesta, nämä kaksi kävivät läpi varsin pitkän dialogin. Jumala antoi Moosekselle suuren tehtävän ja lupasi olla hänen kanssaan. Mooses keksi aina jonkun syyn, miksi hän ei olisi sopiva annettua tehtävää suorittamaan. Milloin oli hidas puhe ja kankia kieli, milloin jokin muu syy. Jumalalla oli aina ratkaisu asioihin, mutta sittenkin Mooses vielä sanoi, Herra, lähetä joku muu. Lopulta hän kuitenkin oli kuuliainen Herralle. Mooseksesta ei kuitenkaan tullut täydellistä, virheetöntä eikä synnitöntäkään. Herra ei sallinut Mooseksen päästä luvattuun maahan, hän sai vain katsella sitä vuorelta. Silti Mooseksesta todetaan viidennen Mooseksen kirjan viimeisessä luvussa, luvussa 34. Israelin kansasta ei ole enää koskaan noussut toista sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra puhui kasvoista kasvoihin. Kukaan muu ei ole tehnyt sellaisia suuria ja pelottavia mainetekoja, joita Herra lähetti Mooseksen tekemään faaraolle, kaikille hänen palvelijoilleen ja koko Egyptin maalle. Ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin nähden Herran väkevän käden voimalla. Nämä neljä sanaa viimeisen jakeen lopussa ovat ne ratkaisevat. Niissä tiivistyy kaikki. Herran väkevän käden voimalla. Mooses ei saanut päästä luvattuun maahan, mutta hän kyllä pääsi perille Jumalan luo. Uudessa testamentissa kerrotaan, miten Jeesus, Mooses ja Elia keskustelivat kirkastusvuorella. Mutta palaamme takaisin Gideoniin. Jumala tervehti häntä siitä päämäärästä käsin, mihin tämä olisi matkalla. Me ihmiset näemme vain tämän hetken. Jumala näkee kaiken, myös tulevaisuuden. Hänen työnsä ja suunnitelmansa toteutuu aina täydellisesti. Raamatussa, sekä vanhassa että uudessa testamentissa, on runsaasti esimerkkiä siitä, että Jumala näyttää aika usein valitsevan käyttöönsä ja aseekseen sellaisia ihmisiä, jotka ovat inhimillisen mittapuun mukaan heikkoja ja epätäydellisiä, joskus jopa halveksittuja. Mainitsen pari esimerkkiä. Vanhasta testamentista pieni tyttö. Tämä alun perin Israelista orjaksi viety tyttö palveli Syyrian sotapäällikön Naamanin kotona. Naaman oli mahtava ja menestyvä sotilaskomentaja, mutta hänellä oli henkilökohtainen ongelma, spitaali. Eräänä päivänä tämä israelaistyttö sanoi rohkeasti emännälleen, että hänen kotimaassaan on Herran profeetta, joka voisi auttaa sinun puolisoosi. Tämä profeetta oli Elisa. Toisen kuningasten kirjan viidennestä luvusta voimme lukea, mitä sitten tapahtuikaan. Monia muuttuja oli matkalla, mutta Naaman parani spitaalistaan. Uuden testamentin esimerkkinä on pieni poika, jolla oli viisi leipää ja kaksi kalaa. Hänestä kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 6 ja kestä 9 eteenpäin. Silloin eräs opetuslapsi Simon Pietarin veli Andreas sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Mutta Jeesus otti ne pojalta saadut leivät ja kalat ja kiitti Jumalaa, isäänsä. Jeesus siunasi ne ja niistä riitti yllin kyllin 5 000 miehelle plus muille paikalla oleville ihmisille. Pieni tyttö muisti profeetta Elisan, josta hän rohkeasti mainitsi emännälleen. Pieni poika antoi evänsä Herran käyttöön. Mikä näille kahdelle lapselle tai nuorelle oli yhteistä? Kumpikin antoi Herralle vain sen, mitä heillä oli, ei enempää eikä vähempää. Jumala ottaa käyttöönsä sen, mitä meillä on. Ne synnyinlahjat, joita olemme häneltä saaneet, ne armolahjat, joita hän on meille antanut tai edelleen antaa. Ja hän on antanut puolustajan pyhän hengen, hän vahvistaa ja voimistaa meidät Herrassa Jeesuksessa. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät synnistämme. Herra on antanut meille sanansa ja myös lihaksi ihmiseksi tulleen sanansa, eli meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ajattelen niin, että tähän oikeanlaiseen heikkouteen kuuluu suurin piirtein terve ja tasapainoinen kuva itsestä. Se, että minä olen oikeasti turmeltunut ja paha, jatkuvasti perisyntinen ihminen, mutta samanaikaisesti olen Jumalan luomisteko, hänen rakastamansa ja Kristuksen lunastama. Nämäkin asiat toki ilmenevät meissä enemmän ja vähemmän vajaasti. Samalla tällainen heikkous ei kuitenkaan toivon mukaan ole niin sanottua ruikutuskristillisyyttä. Sellaista, jossa tekosyntisyys ja omatekoinen ihmiskeskeinen heikkous ovat yksi muoto oma vanhurskautta. Filippiläiskirjan 4. luvussa jakeessa 13 vanhemman käännöksen mukaan sanotaan, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Keskeisiä sanoja tässä jakeessa ovat hänessä, siis vain ja ainoastaan hänessä, Jumalassa, ja sitten toiseksi, joka minua vahvistaa. Rukoile ja mieti rauhassa, mitä nämä sanat tarkoittavat. Kuka on ehdoton keskipiste, kuka minua vahvistaa? Minun omat kykyni ja voimani vai Jumala, joka on kolmiykseys? Herran ja Gideonin dialogi jatkuu. Nyt olemme Tuomarien kirjan luvussa 6, jakeessa 16. Herra sanoi hänelle, kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassa olisi yksi ainoa mies. Ja taas nämä sanat, kun minä olen sinun kanssasi. Tässä luvussa 6 nousee Gideonista esiin uusi ominaisuus. Hän oli varmistelija. Nimittäin jakeessa 17 sanotaan näin. Gideon sanoi hänelle, jos olen saanut osakseni sinun suosiosi, niin anna minulle jokin merkki siitä, että sinä todella itse puhut minun kanssani. Seuraavissa jakeissa 18-23 Herra odottaa kärsivällisesti, kun Gideon valmistaa ruokauhrin ja sitten se katoaa ihmeellisellä tavalla. Ja Gideon uskoo, että hän todella kohtasi Herran. Pian tämän jälkeen Gideon sai ensimmäisen tehtävän. Se on tässä luvussa 6, jakeessa 25-27. Sinä yönä Herra sanoi Gideonille, ota isäsi paras sonni, se joka on 7-vuotias. Revi maahan isäsi alttari, jolla hän uhraa Baalille. Ja kaada sen vieressä seisova aserapaalu. Rakenna tänne kukkulan laelle kivistä alttari Herralle Jumalallesi. Rakenna se säädetyllä tavalla, uhraa sitten sonni polttouhriksi ja käytä polttopuuna aserapaalua, jonka kaadoit maahan. Gideon otti mukaansa 10 palvelijaa ja teki niin kuin Herra oli käskenyt. Mutta hän ei uskaltanut tehdä tätä päivällä, vaan teki sen yöllä, koska hän pelkäsi sukulaisiaan ja kaupungin väkeä. Joitakin havaintoja tästä kohdasta. Ensinnäkin Baalin alttari ei ollut aivan pieni. Megidon kaivauksissa on löydetty alttari, joka oli noin 8 metriä halkaisijalta ja 3 metriä korkea. Apuväkeä siis varmasti tarvittiin. Gideonin suku omasta isästä alkaen oli Baalin palvoja. Se käy ilmi näistä jakeista. Ja siitä käy ilmi myös se, että Herralle annetaan vain parasta, mitä on. Tällä kertaa sonni. Ja kolmanneksi väärät jumalat, epäjumalat ja heidän palvontapaikkansa aina lopulta kaadetaan ja tuhotaan. Ja neljäs, Herramme ja Jumalamme on aina voittava kuningas ja hän on kaiken kaikki valtias. Viidenneksi, hänet kohdataan ja häntä palvellaan ja palvotaan niin kuin Jumalan sana ohjaa ja opettaa. Ja kuudenneksi, Gideon teki niin kuin Herra oli käskenyt. Seitsemänneksi hän pelkäsi, ehkä paljonkin, ja hän täytti Jumalan käskyn yöllä. No se toki saattoi olla viisaskin ratkaisu muutenkin siinä tilanteessa. Pelko ei estänyt häntä tottelemasta Herraa. Ja kahdeksanneksi hän alkoi vähitellen kasvaa sotaurhoksi, urheaksi soturiksi Herrassa. Jumala rohkaisi häntä jatkuvasti ja antoi Gideonille voiman. Herra myös oli kärsivällinen, hyvin kärsivällinen. Jumala käytti arkailevaa ja epävarmaa varmistelijaa. Jos tämä yöllinen toimi olisi tapahtunut meidän aikanamme, siitä olisi seurannut infernaalinen somemyrsky. Kova myrsky siitä nousi nytkin. Yhteisö vaati Gideonia surmattavaksi. Mutta sitten tapahtui aikamoinen yllätys. Tästä kuudennesta luvusta jäi 31. Mutta Joas, siis Gideonin isä, sanoi edessään seisovalle joukolle, puolustatteko te Baalia? Teko yritätte pelastaa hänet? Sen, joka asettuu puolustamaan Baalia, on kuoltava ennen aamun koittoa. Jos Baal on Jumala, puolustukaa nyt itse itseään, kun Gideon oli repynyt maahan hänen alttarinsa. Tämä yllättävä puheenvuoro muutti tilanteen, ja kiihkeä vaatimus Gideonin surmaamisesta tyrehtyi siihen paikkaan. Kotipesä oli nyt puhdistettu, Baalin alttari oli tuhottu. Lähtökohta Jumalan antaman tehtävän toteuttamiseksi oli nyt paljon parempi. Samalla Gideonin kuuliaisuus Herralle tuli koeteltua hyvällä tavalla. Ja tilanne kehittyi nopeasti eteenpäin. Tästä kuudennesta luvusta jakeet 33 ja 34. Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja itäisen autiomaan paimentolaiset olivat liittyneet yhteen, ylittäneet Jordanin ja leiriytyneet Israelin tasangolle. Silloin Herran henki valtasi Gideonin, hän puhalsi torveen ja kutsui Abieserin suvun miehet mukaansa. Joukkoon liittyvät myös Manassen, Asserin, Sebulonin ja Naftalin heimot. Mutta sitten taas se arkaileva ja varmisteleva minä sai vallan Gideonissa. Gideon sanoi Jumalalle, osoita minulle, että todella teet minusta Israelin pelastajan, kuten olet luvannut. Minä tuon vastakerittyä villaa puimatantereelle. Jos huomisaamuna villassa on kastetta, mutta maan pinta on kuiva, minä tiedän, että se olet sinä. Näin sitten tapahtui. Seuraavana aamuna Gideon puristi villoista kokonaisen maljallisen vettä, mutta sitten jakeessa 39 hän jatkaa. Ethän vihastu minuun, jos vielä tämän kerran puhun sinulle. Gideon halusi tehdä vielä päinvastaisen villakokeen. Tällä kertaa villat olivat kuivat, mutta maa ympärillä märkää. Ja jakeessa 40 kerrotaan, ja Jumala teki sinä yönä niin, villat olivat kuivia, vaikka maa oli kauttaaltaan kasteesta märkä. Sehän oli jo suoranainen ihme. Se Gideonin toiminnassa oli hyvää, että hän halusi olla varma Jumalan tahdosta. Tämä niin sanottu villojen asettaminen ei kuitenkaan ole ensisijainen tapa tietää Jumalan tahto, vaan siihen on olemassa parempia ja varmempia tapoja. Ensimmäinen niistä on Jumalan sana, eli Raamattu. Sitten yksityinen ja yhteinen rukous muiden kristittyjen kanssa ja tietenkin seurakunta itsessään. Ne ovat ne ensisijaiset tavat löytää Jumalan tahto. Eniten tämä tapaus opettaa meille Herramme ja Isämme suunnattomasta rakkaudesta, hänen kärsivällisyydestään, valtavasta huolenpidosta ja siitä, että hän lähestyy ja kohtaa meitä täsmälähestymisellä. Gideon tarvitsi kipeästi juuri tällaista lähestymistä, ja juuri niin Herra antoi hänelle tapahtua. Gideonilla oli aluksi mukanaan 32 000 miestä, mutta tuomarien kirjan 7. luku ja 2. jae. Herra sanoi Gideonille, sinulla on liian paljon väkeä mukanasi. Ja ajatuksena oli se, että tämä sotajoukko ehkä olisi itse pitänyt itseään sen voiton saavuttajana, olisi saavuttanut voiton omin voimin. Ja niinpä Jumalan ratkaisu oli se, että ensin 22 000 miestä pois. Väkeä oli vieläkin liikaan, tarvittiin niin sanottu latkimisihme. Gideon toimi Herran käskyn mukaan 5. jakeessa. Gideon vei väkensä veden äärelle ja Herra sanoi hänelle, erota kaikki ne, jotka latkivat vettä kielellään niin kuin koirat, niistä, jotka laskeutuvat polvilleen juomaan. Latkijoita oli vain 300 miestä. Herra sanoi Gideonille, näiden 300 vettä latkivan miehen voimalla, minä pelastan Israelin ja annan midianilaiset sinun käsisi, koko muu joukko palatkoon kotiin. Herra käski hyökätä vihollisleiriin, mutta jakeessa 10 Jumala sanoo, mutta jos sinua pelottaa, hyökätä sinne. Taas Jumala huomioi Gideonin ja antoi toimintaohjeet, ja näin rohkaisi häntä suorastaan häkellyttävällä tavalla. Gideon ja ne 300 miestä voittivat torvien, ruukkujen ja soihtujen avulla, ja vihollisjoukko joutui pakokauhuun ja taisteli itseään vastaan. Mielelläni lopettaisin näihin voiton tunnelmiin, mutta myöhemmin sotaretken jälkeen tapahtui käänne, hyvin ikävä käänne. Israelaiset halusivat tehdä Gideonista kuninkaan, mutta Gideon sanoi heille, minä en ryhdy teidän hallitsijaksenne eivätkä poikanikaan, Herran tulee hallita teitä. Tässä Gideon toimi oikein. Siihen aikaan se yhteiskuntajärjestys oli teokratia, eli jumalajohtoisuus. Mutta Gideon pyysi kuitenkin kansalta kultakoruja. Ja sitten hyvin murheellinen jae, 8. luvun jae 27. Kullasta Gideon teki efodi kasukan kotikaupunkinsa Ofran Jumalan kuvaa varten. Israelaiset käyvät palvomassa sitä ja luopuvat Herrasta. Näin kultainen kasukka koituu lankeemukseksi Gideonille ja hänen suvulleen. Mutta tässäkin kirjassa kaikesta huolimatta, Herra on äärettömän pyhä, suuri ja uskollinen rakkaudessaan. Ja hän on kaikki näkevä, kaikki tietävä, kaikki valtias. Hän on kaiken olevaisen Jumala.